Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Польшчы выйшла кніга пра Святлану Ціханоўскую.
Будзе таксама прэм'ера ў Варшаве і будзе ў Беластоку.
У Нарвегіі адбылася літаратуразнаўчая канферэнцыя для замежных даследчыкаў беларускай літаратуры.
Это подвиг письменников, что тем не меньше они стараются писать по-белоруску, а не по-российску.
А так само рецензию на сборник вершов Михала Немпадыстова «Глыбока-глыбока на дне филижанки кавы».
У сутоні тонне, цемра лезе праз падваконне, лезе ў душу і сляпіць вочы. Цемра хоча, каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Свеціць святло ў цемры,
слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Журналіст газеты «Рэч Пасполіта» Руслан Шошын напісаў першую ў свеце кнігу пра Святлану Ціхановскую. Кніга з'явіцца ў продажы 28 верасня ва ўсіх найбуйнейшых кнігарнях Польшы. З аўтарам кнігі паразмаўляў Міхась Андрасюк.
Калі я даведаўся, што ёсць такая кніга, адразу і захацелася ўзяць яе ў рукі і пачытаць. На жаль, у продажы кніга з'явіцца на зломе верасня і кастрычніка пасля прэм'еры. Адносна прэм'еры, ці ўжо вядома калі?
28 верасня кніга ўваходзіць у польскія кнігарні, будзе ва ўсіх найбуйнейшых кнігарнях Польшы. Будзе таксама ў інтэрнэце, на ўжо, дарэчы, ёсць у інтэрнэце ў так званай перадпродажы, карацей, як кожны можа сабе набыць, а пазней яна прыйдзе, калі ўжо будзе прэм'ера. Дакладна яшчэ невядома гадзіна прэм'еры, але вядома, што 2 кастрычніка, гэта, калі не памяняюся, нядзеля, будзе прэм'ера такая, ну, фізычная у сэнсе з прысутнасцю аўтара. У Кракаве будзе таксама прэм'ера у спадзяюся, што будзе ў Варшаве і будзе ў Беластоку. Так прынамсі плануем вось, што гэтыя прэм'еры адбудуцца больш-менш на пачатку кастрычніка.
Што ў біяграфіі Святланы Ціхановскай паказалася вам самым нечаканым або самым незвычайным?
Ведаеце, для мяне якбы было таким открытием, как бы особистым, то, что Светлана Тихановская, она вось, навіта со звычайной сям'і. Звычайная сям'я, звычайные люди, звычайное, как бы, белорусское оточение. Нормальность у сям'і, нормальность, как бы, у стосунках поміж батьками, а детьми. Так само, вось, что мяне особисто так зрушило, калі я запытал Светлану, например, як вы памятаеце сваё дзяцінства? Ну і пра дзяцінства менавіта вот калі адбываліся гэтыя падзеі пераломныя для гісторыі Беларусі, заканчвалася савецкая эпоха, пачыналася незалежнасць краіны, але эканамічна гэта былі вельмі складаныя часы, гэта былі часы, калі вельмі шмат чаго не хапала, калі стаялі чэргі ў крамах амаль за ўсім, што патрабавалі людзі, і вось Святлана кажа: «Я памятаю гэтыя часы, што і мяне проста бацькі кахалі, і мы былі каханыя. І гэта вельмі, канешне, вельмі так мяне бы асабіста як бы зрушыла, таму што сапраўды для яе менавіта самае галоўнае было тое, што ў яе сям'і быў супакой, было каханне і было як бы такая сямейная нормальность. Не было ніякіх вось там таких історій біографічних, що там дзесьці, хтось турляўся по нейких складаних там, ну, складаних акалічнасцях, не памятає батьків, треба було уваходзіць у життё з повного нікого там нулю життєвого такого, нікі такі переживання психологічні, емоційні, травми дзяцінства. Ось гэта, конечно, характеристично некаторым кіраўнікам аўтарытарным, вот я ўжо не буду казаць там пра Беларусь, але там кітайскія вось некаторыя кіраўнікі, карэйскія кіраўнікі таксама, маю на увазе паўночную Карэю, там дзе вот складанае дзяцінства, складанае такі эмацыйны пераход такі псіхалагічны вот ад дзіцяці, которая шукае сябе ў жыцці нікому не патрэбнае, да нейкіх вялізных там проста кіравання краінай, цывілізацыяй. Тут такого, канешне, няма ў Святланы, і вот эта нармальнасць, звычайнасць, простасць, адкрытасць, чалавечасць, вот гэта, канешне, ўсё мяне неяк так справакавала на гэтыя думкі, каб напісаць кнігу. Канешне, гэта кніга не нейкая там, скажам так, кніга біяграфічная, скажам, гэта больш рэпартаж, гэта шматгаласовасць. Там ёсць людзі, якія са Святланай былі ў кампаніі выбарчай, якія памятаюць Святлану, напрыклад, з часоў 20-го года. Ёсць людзі, якія вельмі якбы падзіваюць, якбы ухваляюць, якбы хваляць Святлану, так? Але ёсць людзі, якія крытыкуюць, ёсць людзі, якімі Святлана разышлася у пэўным этапе свайго жыцця. Я маю на увазі, канешне, палітычнага жыцця, бо да палітычнага жыцця мало хто Світлану ведав і мало хто як ведає. Ось я так само паспрабував порозмовляти з людьми з Мікашевичаў, ось де менавіта Світлана, адкуль Світлана паходзіць. Так само знайшоў людзей, якія ведаюць яе сям'ю, яе бацькоў. Ну, конечно, это такая первая проба и репортерская, как бы, история. И с другого боку, так само это проба представить то, что отбылось в Беларуси в 20-м годе в очами Светланы Тихановской, как бы уваходячи у ее роль, у ее крыху скуру, и ретроспекция того, что тогда отбылось, не, конечно, там година по године, але разные речи, про которые ранее публичность не ведала, с этой книги доведается.
Кніга Руслана Шошына пра Святлану Ціхановскую выйшла на польскай мове. Выдавецтва, якое выдала кнігу, пачало перамовы наконт перакладаў яе на беларускую мову.
Тут жыццё з літаратурай.
Першая персанальная выстава – гэта заўсёды вялікая падзея для мастака. Для Бернарды Нікітаровіч такой брамай для гледача стала Беластоцкая галерея «Маршан». Тут адбылася яе першая персанальная выстава пад назвай «У дарозе да сябе». Мастачка прызнаецца, што акрамя жывапісу любіць і музыку, і літаратуру.
Літаратура, верша… Mam całą wielką bibliotekę, więc oprócz muzyki oczywiście. Myślę, że każdy człowiek sztuki, człowiek, który nie tylko lubi malować, ale tworzyć generalnie cokolwiek, czy szyć ubrania, czy robić na drutach, czy malować obrazy, to jest człowiek sztuki, to jest człowiek, który coś robi z niczego, więc tak samo jest wrażliwy na słowo, na wiersze, na książki, czyta książki, wytwarza swoje własne światy. Jest czuły tak samo na pejzaż, jak i na architekturę. To jest wrażliwość. To jest wrażliwość na wszystko, wydaje mi się. Nie tylko na malowanie obrazów, tak?
А якая літаратура, які перыяд літаратуры вам блізкі, там павоенны, сучасная литература. Что вам близко?
No, ja kocham reportaże. Ponieważ oprócz tego, że jestem malarką, jestem też podróżniczką.
To w sensie Kapuściński.
Kapuściński, Wojciechowska również, Hugo Bader.
Stasiuk.
Stasiuk. Kocham Hugo Badera, tak, za jego podróże. Bardzo lubię te wszystkie książki i mam je w bibliotece. Ja staram się jak najczęściej podróżować w różne miejsce i byłam też na Białorusi i widzieliście to na Facebooku. To była jedna, myślę, że najwspanialszych podróży, jakie przeżyłam, bo też i nostalgiczna. Pojechaliśmy tam z namiotem, bo jeżdżę rowerem z namiotem po różnych krajach. Byliśmy na Białorusi, później pojechaliśmy Litwa, Łotwa, objechaliśmy w ogóle te wszystkie kraje, tak? Więc staram się podróżować i najbliższe są mi na ten moment reportaże. Ale wcześniej uwielbiałam Dostojewskiego, tak? Pisałam pracę magisterską z Dostojewskiego. Bardzo lubię Bułhakowa. Bardzo lubię oczywiście te wszystkie literaturę, jakby, która z przeszłości wynika, bardzo lubię, tak? Czyli klasykę.
To bok wy filolog po edukacji?
Nie, ja jestem po pedagogicznej, tak? Natomiast no, zawsze mnie to interesowało. No tak jak mówię, ja jestem ciekawa wszystkiego. Jeśli równie dobrze jestem ciekawa nowej książki, jak gdzieś pojedziemy i trzeba skoczyć ze spadochronu, ja skoczę. Po prostu jestem żądna takich różnych wrażeń i chyba życia. Chciałabym, żeby moje życie miało treść. O tak bym to powiedziała. Wypełnić je po brzegi wszystkim.
Kiedy wy amator podróżował, o wy planujecie w następnym godem kudyś ci pojechać i w ogóle marycie gdzieś ci pobywać? Takiego was nie ma?
Powiem tak, że moje podróże są raczej spontaniczne. Chcemy pojechać w następnym tygodniu. Po prostu pakujemy się i jedziemy. Gdzie jedziemy? Jedziemy tam. Jedziemy do Włoch, jedziemy na Litwę, jedziemy na Białoruś. Czy planuję? Czasem planuję. Marzeniem moim jest Gruzja. Bardzo nie byłam w Gruzji. Bardzo bym chciała pójść w góry, bo po górach też bardzo lubię chodzić. Bardzo bym chciała zwiedzić kraje skandynawskie. Szczególnie Islandię, która ze swoim księżycowym krajobrazem jest zupełnie niepodobna do innych krajów, tak? Tam się nie da rowerem, więc pewnie piechotą, ale tak, to są kraje, które bym przede wszystkim teraz w najbliższych jakby latach chciała.
Na irtach na pewno.
Tak, 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 tak. Myślę, że jeszcze dużo przede mną chciałabym.
Галерея «Маршан» знаходзіцца на вуліцы Кілінскага, 12. Галерея, акрамя мастацкіх выставаў, ладзіць і аукцыёны. Яны праходзяць у будынку не тэатра. Бліжэйшы аукцыён адбудзецца 30 верасня. We'll be right back.
слухаєте передачу «Життя з літературою».
Поглядами на сучасную Беларусь обменялись у Норвегии. Адмысловая конференция прошла у Арктичном университете города Тромсё. Тут собрались норвежские, финские, шведские, немецкие да британские навуковцы. Сярод апошніх славіст, даследчык беларускай літаратуры Арнольд Макмілін. Професор падзяліўся некаторымі тезісамі ў гутарцы з маім калегам Стасем Дадэркам.
У вас няма такого уражання, что объект ваших даследаванняў, беларуская літаратура, якой вы займаліся шмат-шмат год, неяк так замірае ці спыняецца, бо большасць літаратараў, вы можаце ведаць, з'ехалі ў эміграцыю, спыненая праца многіх прыватных выдавецтваў у Беларусі, кнігарань.
Я пісаў шмат пра Беларусь, а цяпер мне 81-й год. Я ў сілікі раз прашаю, што хопец, але я недавно сустрелся с молодой поэтессой, талановитой Ханна Комер.
Так, она ж у Британии живе зараз.
Да, да, она теперь в Великобритании.
И прошла про затримание на родиме по час революции 20-го года, так.
Угу. И я запросил на обед, заказал себе обед, и она амаль ничего не ест. Так что в наступный раз я решил, что мы сустренемся на каву. И два раза еще мы сустрелись, и я написал маленький артикул про ее. И сподеваюсь, что это будет надруковаться в нашем часописе Journal of Belarusian Studies. Это реклама, так бы мовить. Я, наверное, на мой погляд, талановитый человек.
Ну, вот на прикладе Ганны Комар вы отчуваете перспективы белорусской литературы, что она может развиваться, не глядячи на то, что физично находится не на белорусской земле, не из сирот людей своих потенциальных читачов.
Да, але шматликие публикации затримливаются или под погрозой от улады. Например, Диаслов и у их публикации Вербум на ангельской мове. Мне вельми-вельми жаль, что я больше не могу покуль ездить на Беларусь. Ранее я каждый год там бывал. И шмат сябро и так далее. Але теперь полеты помеж Лондоном и Минск не працуе. Треба что-то экстренное робить, что не хочу праз Стамбул или праз Ригу и потом на автобус.
Ну, хоть вы не ездите в Беларусь, пэвна, в 2016 годе апошнім разом были. Вышла летась новая беларусознавчая монография «Поэзия и пародия у Беларуси и Британии. Две культурные традиции», так она называется.
Я это написал у час пандемики. Думал, что треба что-то робить, каб крыша не поехала.
Каб не зварететь.
Да, зварететь. Не хотел. Я вельми рад, что это вышло и користается популярностью у некоторых.
И шмат подобного у этой традиции породы помеж беларусами и британцами?
Вельми мало, так можно сказать, поводов для порознания, але это сопоставление, лепшее слово. Потому что белорусские породы часто в выдавецтвах боязн друковаться, ци не друковаться, и я порознаю, коли это макчима, например, Розанова покойного и Т.С. Элиот. Писали наши про Элиот приблизно, что пишут или писали про Розанова.
Гучит тема cancel culture, так, отмена культуры, и у приватности говорите про то, что треба неяк звуживать вывучение российской литературы у школах, каб яна была одной из замежных, и накольки магчыма позбавляться от российской культуры, зауважают у ее гэты империалистичный як бы настрой. Вось, якое ваше ставление як слависта до гэтай з'явы cancel culture?
У нас учора была дискуссия. Моя жонка жила после Советского Союза у Швейцарии, где четверо мовом. Я сказал, что сирот их не было великий брат. А русская мова – это вельми серьезная угроза. И первым делом Лукашенко, насколько я разумею, закрыл белорусские школы так оптом. Так что это подвиг молодых письменников, что тем не менее они стараются писать по-белорусски, а не по-российски.
Свой доклад про взаимоотношения режима Лукашенко с сучасными авторами профессор Арнольд Макмиллен презентовал у Тромсе 8 вересня. Завершилась конференция «Погляды на сучасную Беларусь» выступом белорусского музыки Александра Ильюкевича, який протяглый час живе у Лондоне.
Як нешта яскравы, што вядзе далей, як думкі закаваю жыць і не сталець, як сэрце пазычыць і не забіраць, я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног, у іншых абставінах я б, канешне, змог. Раби штосьці важное, а не обяцать. Такие вось траблы, траблы. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куда идти, напевно, праз. Один узгубились, а лишь ктось уз дымистях. Мы вышли на улицу, знянацку так. Кому мы потребны, коли не себе, коли все отметное отметает свет, коли позерк стомленный очуняет знов, и мы с тобой марили об одним, где таты с матурью усмехаются, где наши утульные посоромить нас. Так не чакана сярод простых размов, а чуешь, что правильно, правильно. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куда идти, напевно, праз. И один узгубились, а лишь ктось уздымися. Мы вышли на улицу, знянацку так. Мы вышли на улицу, каждый из нас не ведал, куда идти, напевно, праз. И один узгубились, а лишь ктось уздымися. Мы вышли на улицу, знянацку так. Закаваю жить и не столеть, як сердце позычить и не забирать, я ведаю правила. правілі.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Міхала Німпадыстаў нарадзіўся ў 1964 годзе ў Менску. Навучаўся ў Менскай мастацкай вучэльні. Удзельнічаў у грамадскім аб'яднанні «Беларуская майстроўня». У майстроўні ён, паводле ўласнага сведчання, знайшоў для сябе тое, што цікавіла. Магчымасць свабодна дакрануцца да беларускай мовы, гісторыі і культуры. У першую чаргу Міхал лічыў сябе мастаком, але стаў таксама вядомы як паэт, фатограф, культуролаг і публіцыст. Працаваў мастацкім рэдактарам у беларускім часопісе «Бярозка». Быў дызайнерам вядомых лагатыпаў, у тым ліку лагатыпа беларускай грамадска-культурнай кампаніі «Будзьма беларусамі», беларуска-рок-фестывалю «Басовішча 2007 і 2008. З'яўляўся сябрам журы фестывалю «Бардаўская восень». Быў лектарам і выкладчыкам беларускай грамадскай адукацыйнай праграмы «Лятучы універсітэт». Раптоўна памёр 24 студзеня 2018 года, пахаваны на чыжоўскіх могілках у Менску. Ягоныя вершы сталі песнямі НРМ, «Новага неба», Змітравы Тюшкевіча, IQ-48 і іншых. Быў аўтарам славутага народнага альбому. Перакладаў польскія рок-хіты для беларускіх спевакоў. Чалавек году 2006 па версіі інтэрнэт-парталу «Тузін хітоў». Вёў на сайце кампаніі «Будзьма беларусамі» калонку «Простыя рэчы». Аўтар славутага альбому «Колер Беларусі». У 2013 годзе выдаў зборнік вершаў «Глыбока-глыбока на дне філіжанкі кавы».
Рэцэнзіі.
У нейкім сэнсе гэты невялічкі зборнік з'яўляецца «The Best of» з усяго паэтычнага наробку Міхала Німпадыстава. Бо тут чытач знойдзе практычна ўсе асноўныя вершы, якія сталі песнямі, а таксама тэксты народнага альбому і нават самыя ўдалыя пераклады польскіх рок-хітоў. Пачынаецца кніга вершам «На дне філіжанкі кавы». Калі ўлічыць, што першым радком гэтага верша названы «Увесь зборнік», то, відаць, у гэтым творы аўтарам закладзена нейкая істотная ўласная філасофія. «Глыбока-глыбока на дне філіжанкі кавы». Пачынаецца новы дзень, доўгі і невядомы. Водар у сцяг уздымаюцца ў неба, урачыста гаркавы, як перамогі і страты, цёмна-брунатны, як вопратка вояў і мніхаў, як хлеб, як ралля, як атрамант, як ноч. Колер для літараў, нотаў, малюнкаў, смак спатканняў на некалькі словаў, на адну філіжанку, на момант, які застанецца з намі, альбо паасобку ў кожнага з нас, на кожны глыток па паэме, кантаце, партрэце. Вось і апошні мінае дзень. Няма чаго варажыць на гушчы, у пустой філіжанцы не адбіваецца неба. Літаратуразнаўцы яшчэ доўга будуць расшыфроўваць гэты верш, а мяне асабіста кранулі апошнія радкі верша, бо, як звычайна, у паэтаў з трагічным лёсам чытач заўважае нейкія магічныя знакі непазбежнасці. Вось і апошні мінае дзень, няма чаго варажыць на гушчы, у пустой філіжанцы не адбіваецца неба. І пасля гэтых словаў верша аўтар зборніка на кожны глыток імкнецца паказаць па паэме, кантаце, партрэце. Праўда, класічных паэмаў у кнізе няма, але чым не паэма «Народны альбом»? Выдатная паэма пра міжваенную заходнюю Беларусь. Калі ўчытваешся ў вершы Німпадыстава, то заўважаеш, што яго галоўны творчы матэрыял – гэта звыклая будзённасць. Вось нічога нібыта не адбываецца. Прачнуўся, убачыў прамень сонца, выпіў кавы, паснедаў, збіраешся на працу, ідзеш па вуліцы. І ва ўсім гэтым Німпадыстаў умее заўважыць паэзію або ператварыць будзённасць у паэзію. Нават дзіву даешся, як аўтар з паўсядзённага стварае паэзію пра шафу, шуфляды, хатнія рэчы, зімовы вечар, шкарпэткі, першы снег, пра п'яніцаў на вуліцы, пра электарат, які выбірае, пра простыя рэчы. Аднак уся гэтая ціхая будзённасць падзяляецца на дзве часткі: любімая з уласнага прыватнага жыцця і нелюбімая з таталітарнага паднявольнага жыцця. Пра шэрае сумнае жыццё апавядаецца ў такіх вершах, як «Радыё Сталін» або «Над горадам шэрая хмара». Ну а што любіць аўтар? Я люблю, калі свеціць сонца, рана ранкам праз фіранкі, я люблю пах свежае кавы, я люблю смак смажанай бульбы, мне падабаецца водар парфумы, мне падабаецца дым цыгарэтаў, я люблю халодныя блюзы, я люблю свае джынсы старыя». Вось такія ўпадабанні, без ніякай экзотыкі, всё гэта можна адшукаць практычна ў любой кватэры. Ну і яшчэ варта адзначыць, што значная частка гэтых вершаў з'яўляюцца тэкстамі песень Дмітра Вайцюшкевіча, гуртоў «Новае неба», «Мроя», «IQ-48». Таму, калі чытаеш зборнік, увесь час у тваіх вушах гучыць музыка.
Рецензії.
Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полный мел печи, это так просто. Это так долго, як с головою залезти под ковдру. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Прицінкам синим зимовой порою в доме батьковским все так знакомо. Есть чем согреться, есть где сховаться. В доме батьковским у матчиной хате простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Все так надейно, все так грунтовно, что тут додать, хіба что нічого. Можно жить далее, день прийде новый, добраныч паненки, добраныч панове. Простые слова, простые речи, простые слова, простые. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи, простые слова, простые.
Працягваем знаёміць з вершамі аўтара кнігі «Глыбока-глыбока на дне філіжанкі кавы». Свае вершы чытае Міхала Немпадыстаў. Запіс быў зроблены для праграмы «Радыё Свабода. Начная чытанка».
Старонкі з кнігі.
Цепеліны. Цепеліны у небе. Неба ў цепелінах. Яны плывуць між аблокаў, пагрозліва ды павольна. Гэтак сама павольна цягнуцца іхнія цені, зазіраючы проста ў вокны, аблізваючы пабудовы. Пілёты маўклівых машынаў сядзяць у жалезных кабінах, цесных ды неутульных, болей падобных на карцер. Фосфор прыборных дошак гарыць у зялёным паўзмроку. Паветра пахне іржою ды гарэлай пластмасай. Пілёты сядзяць нерухома, на іхніх чорных камбэзах срэбрам блішчаць адзнакі невядомыя краіны. Іхнія твары пакрытыя тонкім празрыстым лёдам, дужкі ад мікрафонаў крывяцца быццам усмешкі. Зашклінілыя вочы позіркам роўным ды неадрыўным глядзяць на зорку Венеру, якая узышла над зямлёй. Снежень, студзень, люты. Прыйдзе зіма, і снежань лісце заваліць снегам. Мы адсвяткуем разам Божае нараджэнне. Цёмна-зялёны водар будзе ад елкі ў доме, раніцай прыйдзе студзень і зменіцца нумар году. Халодна зробіцца ў хаце, бо люты пачне лютаваць, грукацца ў вокны і дзверы са злосці, што ён кароткі. Снежень, студзень і люты снегам, сцюжай і лёдам будуць псаваць настройна, і вушы будуць марозіць. А мы бы ўцягваем шафы, шалікі, шведры, пальчаткі, шкарпэткі за вечыя воўны, зімнія палітоны. Мы апранемся цёпла, хай тады нас марозіць, калі толькі вопратку гэтую муль яшчэ не пажэрла. Простыя словы. Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру прыцемкам сінім, зімовай парою. У доме бацькоўскім усё так знаёма, усё так надзейна, усё так грунтоўна. Што тут дадаць? Хіба што нічога. Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы. Дабраныч, паненкі, дабраныч, панове. Святло ў цемры. Наваколля ў сутонні тоне, цемра лезе праз падваконне, лезе ў душу і слепіць вочы. Цемра хоча, каб гэтая ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку, каб ціха сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браці, каб нам у норах кратамі памерці. Ніколі цемра святла не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеці святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Ультымат хулля. Я палю сваю файку, вецер дзьме мне ў спіну, у паўночным кірунку несе мой карабель, ветра зяўбель, бі вецер бі у яе, як у бубны, дзьмі вецер дзьмі, дзьмі не шкадуй, нясі карабель мой на ультымат хулля. Ультымат хулля, чароўная выспа, там выспацца можна пасля вандраванняў, і кожны вандроўнік знойдзе прытулак там на выспе далёкай, выспе ультымат хулля. А на той выспе далёка ёсць корчмыя бары, там клёцкі за дзяку, там піва за дарма. І прыгажу не прагнуць кахання там на выспе далёкай, выспе ультымат хулля. А яшчэ там ёсць дуб, стары і магутны, і такі ён стары, што стаяў там спрадвеку, і такі ён магутны, што трымае ён неба, каб яна не ўпала на выспу ультымат хулля. Я палю сваю файку, вецер дзьме мне ў спіну, у паўночным кірунку несе мой карабель.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.